Vēl pirms dažām nedēļām Polijas prezidenta Andžeja Dudas uzvara prezidenta vēlēšanās likās vairāk nekā pārliecinoša, tāpēc uzvara otrajā balsošanas kārtā tikai ar nedaudz vairāk kā 2% pārsvaru noteikti nav tas cerētākais rezultāts. Taču tā tomēr ir uzvara ar vislielāko balsu skaitu, kādu pēdējā laikā izcīnījis jebkurš no Polijas prezidentiem. Tā ir iespēja Dudam un viņu atbalstošajai valdošajai partijai Likums un taisnīgums turpināt iepriekšējos 5 gados aizsākto politiku. Paldies par pausto atbalstu saviem atbalstītājiem, šodien Twitterī paudis opozīcijas kandidāts Rafals Časkovskis. Pēc viņu vārdiem 10 miljonu balsu ir ļoti daudz. Časkovskis ir pateicies par visu to enerģiju, kur pēdējo 2 nedēļu laikā ir izdevies atbrīvot. Tāpat Varšavas mērs apsveic savu konkurentu Dudu ar uzvaru, paužot cerību, ka otrais pilnvaru termiņš būs patiesi atšķirīgs no pirmā. Taču vairums poļu politikas komentētāji uzskata, ka pārmaiņas diez vai sekos, jo Andžeja Dudas uzvara ir apliecinājums tam, ka poļi vēlas lielāko uzsvaru likt uz ekonomiskās un sociālās politikas stabilitāti. Kā norāda Jagaiļa institūta pētnieks Marčins Roškovskis, līdzinējās varas īstenotā ekonomiskā politika ir visai labi tikusi galā ar globālajiem ekonomiskajiem izaicinājumiem, un tas nav mazsvarīgi laikā, kad koronavīruss ir izraisījis jaunu krīzi. Savukārt kardināls Stefana Višinska universitātes politikas profesors Slavomirs Slavinskis uzskata, ka Andžejam Dudam izdevās uzvarēt tikai pateicoties likums un taisnīgums elektorātam. Tieši tāpēc arī no šīs partijas vadības būs atkarīga turpmākā prezidenta darbība un iespējams arī lielākā autonomija.
Es vakar klausījos vēlēšanu nakts paziņojumus un tur tika minēts, ka viens no Andžeja Dudas panākumu kaldinātājiem ir Marčins Mastaraleks, kurš savulaik bija ietekmīga figūra partijā likums un taisnīgums, bet pēc tam no turienes tika aizvākts. Varētu teikt, ka tas apliecina kaut kādu prezidenta Dudas autonomiju, taču, manuprāt, viņa otrais pilnvaru termiņš būs atkarīgs no tā, kādu politisko programmu turpmākajiem gadiem sarakstīs Jaroslavs Kačiņskis. Viņš joprojām ir politikā un tieši viņš joprojām nosaka politiskās virzības kursu. Un tieši no jaunās politiskās programmas būs atkarīgs, vai prezidentam Andžejam Dudam tiks dota autonomija.
No otras puses, liberālajos medijos Andžeja Dudas uzvaru vairāk tiek saukta par zaudējumu un Rafala Časkovska uzvaras gājienu pašu sākumu. Galu galā Časkovskim izdevās mobilizēt gados jauno elektorātu, kas nākotnē var negatīvi atspēlēties pašlaik pie varas esošajiem politiskiem spēkiem. Neatkarīgi no tā, vai opozīcija nākotnē izdosies apvienoties ap Časkovski, liberālie spēki uzskata, ka Jaroslava Kačiņska valdīšanai ir pienācis gals, un tagad atliek vairs runāt tikai par varas noturēšanu. Turklāt opozīcijas spēkiem uzvara krīzes laikā pat nesot tas sliktākais iznākums, jo atbildība par valsts izvešanu no krīzes tagad gulsies tikai uz valdošās elites pleciem. Uģis Lībiets, Latvijas radio.